Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem, nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Všechny vás, milí přátelé, srdečně vítám a zdravím slovem proroka Izajáše. To velké pozvání, které zaznělo lidu Izraele, můžeme také vnímat jako boží pozvání pro křesťanskou bohoslužbu. I při ní nám chce Pán Bůh sloužit, chce nám dát občerstvení, naplnit naše srdce vírou, radostí, láskou, nadějí a pokojem. Máme dnes shromáždění se slavením svaté večeře Páně, i to je další příležitost něco nově uchopit, nově přijmout a prožít boží milost, Kristovu spásu, dar odpuštění, boží dary, které jsou zdarma a bez placení a které můžeme přijmout s vděčností. Tak to přeji nám všem i pro ten dnešní den, abychom mohli slavit společně neděli v boží blízkosti, v blízkosti a v doteku božího milosrdenství. Technika se trochu ještě řeší teď, tak prosím, abyste si vzali a otevřeli zatím kancionály a zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň číslo 71. Snad se nám to pak podaří rozběhat. Píseň číslo 71. Tak píseň číslo 71.
Thank you.
Modleme se. Děkujeme ti, Pane Bože náš, že tvé pozvání platí pro každého člověka. Děkujeme, že skrze svého syna Ježíše Krista jsi se přiblížil světu. Děkujeme za slovo Evangelia, že v Ježíši tvém synu přišlo světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. Děkujeme, že to platí také pro nás, že i my můžeme k tobě přicházet, že můžeme mít s tebou společenství. Děkujeme za tvé milosrdenství a tvou lásku, kterou jsi nám zjevil ve svém synu. Děkujeme za jeho misi v tomto světě, za vtělení, za blízkost všem nemocným lidem na okraji, hříšníkům a celníkům. Děkujeme za nový život, který tvůj syn přinesl. Prosíme, dej nám to stálé napojení víry. Prosíme za naději, za lásku, aby tyto tvé dary byly v našich životech přítomné a aby byly cítit z našeho života i lidem kolem nás. Děkujeme, že nás zveš k podílu na své službě, abychom byli svědky o tvých skutcích, o tvé záchraně, o tvé pomoci, o tvé lásce. Tak prosíme, aby se nás nově ujal i v tento den, kdy slavíme památku Páně. Prosíme, dotkni se nás a proměňuj naši mysl i naše srdce, aby byli s tebou. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Dobré ráno, děti. Vítám vás všechny, kdo jste dnes přišli do shromáždění. Mám tu obrázek jeden, ze kterého bude asi hned jasné, co na něm je. Jaká událost. Co to je za událost? Že se vdávají. Že se berou. Čili to je svatba, že jo? Ke svatbě taky patří prstýnek, že jo? Takový pěkný kroužek. Byli jste někdy na svatbě? Jo? A jak se vám tam líbilo? Dobře. Co se vám tam líbilo nejvíc na svatbě? Tak to se ti nejvíc líbilo, že nevěsta rozbila porcelán a ženich to musel zametat. To je taková zvláštní věc, že jo? Možná, že to budou potřebovat potom doma jednou. A co ještě se vám líbilo na svatbě? Kdo jste byli na svatbě? Tak co ještě? Všechno prostě. Tak bývá tam taková radostná nálada třeba při svatbě, že jo? Co tam ještě bývá? Hostina hlavně, že hostina. Je tam spousta dobrého jídla a pití. Všechno to ani nesníme, co tam je. Tak máte rádi svatby? Je to taková radostná událost. Dneska v Evangeliu si budeme číst o tom, že Pán Ježíš je ženichem. Když je svatba, tak musí být nějaký ženich a nějaká nevěsta také, že jo, jinak by to nebyla svatba. A v evangeliu se Pán Ježíš nazývá ženichem, který má nevěstu. Tak je to takový obraz, kdo je to ta nevěsta? Uhodli byste to? Marie to nebude úplně, to je jeho maminka. Tak kdo by to mohl být, ta nevěsta? To je takové zvláštní. Tam v Novém zákoně se píše, že tou nevěstou je církev, křesťané, boží lid, tak je to takový obraz jenom. Ale chce vyjádřit, že Pán Ježíš nás má moc rád jako ženich svoji nevěstu. Tak to je také takové radostné poselství o Pánu Ježíši a o tom, jaký k nám má hezký vztah. A také se dočteme na konci Bible, že pro nás připravuje svatební, takovou jakoby svatební hostinu ve svém království, na kterou zve každého z nás. Tak nám moc přeju, aby jsme mohli prožívat tu velkou radost z toho, že Pán Ježíš nás miluje a že na nás čeká u velké hostiny ve svém království. Budeme teď zpívat další společnou píseň, při které děti můžete odejít do besídky a přejeme vám, aby byl Pán Bůh s vámi. Píseň číslo 89, 89. píseň. Naše dnešní čtení z písma svatého je z Evangelia podle Jana z kapitoly 3. od 22. do 36. verše. Jan 3, 22 až 36. Tak prosím, bratra. Honzu, aby přečetl biblický text.
Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ainon blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz. Upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Otec miluje syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
Jak jste určitě zaznamenali, v tom předvelikonočním období bývá už takovou tradicí, už se to stává skoro tradicí, takový seriál biblického čtení 40 dní z Biblí. A hlavní knihou, která se čte v naší církvi letošní rok, je Evangelium podle Jana. Tak jsme se domluvili, že bychom těm vybraným textům věnovali pozornost ve středečních biblických hodinách a třeba také i v neděli. Tak ten dnešní text vychází na zítřek, protože na dnešek vychází příběh o setkání Pána Ježíše s Nikodémem a možná si vzpomenete, není to tak dávno, kdy jsme tento text společně probírali. Tak jsem si dovolil vzít ten text, který budeme číst zítra. Je to podruhé, co se na stránkách Janova evangelia setkáváme s postavou Jana Křtitele. Poprvé je to hned v první kapitole, v prologu, v tom úvodu a potom už v příběhu. Tam se dočteme o tom, jak Jan křtil v řece Jordánu a přišla za ním komise z Jeruzaléma, jakási inspekce složená z kněží a levitů, chrámových služebníků, kteří se vyptávají na to nové hnutí, které se soustředí kolem Jana. A mají jasné otázky. Kdo jsi? Jsi Eliáš? Jsi ten prorok? Jan to všechno popírá, považuje se za hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu Páně, jak řekl prorok Izajáš. Nic víc a nic míň. Jan je ten, kdo připravuje cestu Mesiáši, Kristu. To je jeho úkol. Dnes máme před sebou druhý text Janova evangelia, který o Janu Křtiteli mluví. A zase se tu dozvíme něco z toho, jak Jan Křtitel sám sebe vnímal a jak vnímal Krista. Ten dnešní příběh je uvozen slovy: Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země, tam s nimi pobýval a křtil. Pán Ježíš poodešel z Galileje, odkud pocházel a kde většinou působil, na jih do Judska. Je zde se svými učedníky a čteme, že křtil. Je to drobný vhled do Ježíšovy praktické služby, kromě kázání a uzdravování také křtil. Hned v další kapitole je ale tato informace poněkud upřesněna tím, že to nedělal přímo on, ale jeho učedníci. Tak tu máme před sebou zajímavou situaci. Služba Jana Křtitele zjevně nějakou dobu ještě pokračuje, i poté, co začal sloužit sám Ježíš. Nějakou dobu působili Jan a pán Ježíš paralelně. Zřejmě ne moc dlouho, protože Jan byl po nějaké době uvězněn a potom popraven. Ale teď jde jejich služba chvíli vedle sebe. Jan křtí a má své učedníky, také Ježíš křtí a má své učedníky. Jsou tu tedy dvě hnutí, ne úplně totožná, i když duchovně spřízněná. To všechno mohlo ale vyvolávat také určitá napětí. A také zdá se, že vyvolávalo. Především na straně Janových učedníků. V jedné chvíli přijdou ke svému mistrovi a konstatují: mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Zdánlivě prosté konstatování skutečnosti, ale asi zatím cítíme určitý takový nahořklý podtext. Mistře, ty jsi o tom Ježíši vydal dobré svědectví. Připravoval si mu cestu. A podívej se, on sám nyní křtí a získává učedníky a dokonce víc než ty. Všichni teď chodí k němu. Už ne k tobě, už ne k nám, ale k němu. Je to správné? To byla přece tvoje služba, volat lidi a křtít je. Ale teď jdou všichni za ním. Naše hnutí možná skomírá. Učedníci Janovi to tedy asi vidí tak, že pán Ježíš, jakkoliv je jistě důležitý, přebral Janovi jeho pole působnosti. A to je trápí. Je v tom cítit jistou míru trpkosti, možná žárlivosti. Je to citlivá struna, která může ohrožovat duchovní dílo, duchovní službu, také v církvi. I v církvi a její službě se to může stát, že se sem vkradou takové nižší lidské tóny, žárlivost, pocit vlastní výlučnosti, důležitosti, tlak ambicí. Učedníci Janovi asi nepropadli nějaké přímé zášti vůči Ježíšově službě. To bychom jim asi přeci jen křivdili. Spíše je jim to prostě líto, že Ježíš svou službu rozšiřuje, zatímco ta Janova, ta jejich, je spíše na ústupu. Přijde jim to možná nespravedlivé. Jan tu byl přece první. On začal to hnutí. A není to jediný případ, kdy měli Janovi učedníci nějaké výhrady vůči Ježíšovu působení. V Matoušově evangeliu například čteme, že tehdy k Ježíši přišli Janovi učedníci a ptali se ho, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. A co na to všechno Jan? Vždyť jeho samého se to nejvíc týká. Co ty na to říkáš, mistře, co se teď děje tady kolem? Tak jako měl někdy potíž s nechápavostí svých učedníků, pán Ježíš má jí teď i trochu i Jan. Ani oni to hned nechápou. Nechápou hned věci duchovně z božího pohledu. Přemýšlí o nich lidsky, tak jak jim to prostě přirozenost na mysl přinese. Lidsky tady vidí úspěch jiného, byť podobného hnutí a cítí nad tím smutek, možná s trochou žárlivosti, okořeněnou špetkou ukřivděnosti. Jinak to ale vidí Jan, jejich mistr. Už první věta prozradí, že je tak trochu jiného těsta než jeho učedníci. Člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Tím je vlastně řečeno všechno podstatné. Boží svrchovanost, to je odpověď na smutky a ukřivděnost Janových učedníků. Tato odpověď je lékem proti tomu, aby se ani z duchovní služby v církvi nestal pouze lidský podnik, ve kterém by rozhodovala člověčí ješitnost, ambice, panovačnost, žárlivost a důležitost. Boží svrchovanost má to hlavní slovo. Ona si povolává a používá toho, koho chce, kde chce a jak chce. Ona má hlavní slovo a Jan respektuje Boží svrchovanost. Z nebe je každému dáno něco jiného. Jeho úkol byl jiný než Ježíšův a Jan to ctil a respektoval. Věděl, že Boží pohled může být jiný než náš lidský. Učedníci Janovi jdou spíš po povrchu. Jan byl první, on to rozjel, teď mu to přebírá ten nový. To je první myšlenka, která člověka napadne. Ale Jan vidí hlouběji pod povrch celého dění. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Neděje se přece nic neočekávaného. Jsem předchůdce. Pak je jasné, že za mnou musí přijít někdo významnější. Svou situaci Jan přirovnává k roli ženicha a jeho přítele na svatbě. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, se upřímně raduje, když uslyší hlas ženicha. Tak je moje radost dovršena. Kdo je na svatbě důležitější? Ženich nebo jeho družba, svat, nebo jak bychom to nazvali, tu roli, prostě přítel pověřený organizací všeho toho svatebního dění. Ženichův přítel má významný úkol všechno připravit tak, aby to mohlo nerušeně proběhnout. Ale nakonec se všechna pozornost soustředí na ženicha a na nevěstu. Je to jejich svatba, ne přítelova. Přítel vše připraví, ale ve finále musí ustoupit ze scény, protože do světla přišli daleko významnější aktéři. A toto je Jan. Pochopil a přijal svou roli v božích plánech. Nechtěl být někým větším, ale ani menším, než ženichovým přítelem, který mu připravuje cestu. Pohled na svoji roli Jan uzavřel známým výrokem, on musí růst. Já však se menšit. Jan byl nepochybně velkou postavou na rozmezí starého a nového zákona. Ježíš sám o něm řekl, amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Ale v čem spočívala jeho velikost? Jistě v mimořádnosti jeho úkolu, zcela neopakovatelný úkol. Ale jeho velikost je určitě i v tom, co řekl. On musí růst, já však se menšit. Nejen velký úkol, ale také velká pokora před Boží svrchovaností. To je Jan Křtitel, největší z lidí své doby. Jan pochopil a přijal svou roli v Božích plánech. Toho uchránilo před pocity malomyslnosti, že Ježíš teď získává více učedníků než on, i před křečovitou snahou udržet si vůdčí pozici, já jsem tu byl přece dřív. A uchránilo ho to i před pocity žárlivosti a závisti, jak to, že teď ten Ježíš má větší úspěch. Ustál všechna tato pokušení, protože znal, respektoval a přijímal Boží svrchovanost a rozmanitost Božích povolání. Tomu bylo obranou proti přízemním pocitům, které, jak se zdá, začínaly hlodat v jeho učednících. Co to může říci nám? Nejsme vždy imunní vůči pokušení srovnávat se s druhými, trpět malomyslností nebo naopak pocity vlastní nepostradatelnosti. Takové duchy můžeme vnášet i do křesťanského společenství. Učme se nesrovnávat příliš s druhými, jako by na tom závisela naše hodnota. Pán Bůh se mě jednou nebude ptát, proč jsem nebyl apoštolem Pavlem, ale zcela jistě se mě jednou zeptá, proč jsem vždycky nebyl Michalem Žemličkou. Učme se podobně jako Jan rozumět Boží cestě, kterou pro nás každého má, a tuto cestu sledujme, té se držme. U každého bude trochu jiná a neopakovatelná. Učme se respektu před Boží svrchovaností, která si povolává a obdarovává tak, jak ona sama chce, a ne my. Učme se u postav, jako byl Jan, největší z lidí, který ale viděl své poslání v tom menšit se před Kristem. Učme se u Mojžíše, slavného vůdce Izraele, který byl ale zároveň nejpokornější mezi lidmi, jak o něm svědčí písmo. Učme se u Pavla, největšího z misionářů, který ale také pověděl, já jsem nejmenší z apoštolů. Potřebujeme vědomí svého povolání. Pokud je rozeznáme a přijmeme, pak nám to přinese vnitřní klid a radost i lidem kolem nás. Nebudeme se muset podceňovat a malomyslet, že nemáme víc jako ten či onen, a nebudeme se také ani přeceňovat, že jsme něco víc než ten druhý. Buďme takovými, jakými nás chce mít Pán Bůh. Pak náš život bude mít smysl a přinese užitek a ovoce, které po nás Pán Bůh žádá. Amen. Zpívejme společně další píseň číslo 389. 389. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Je ještě jeden motiv v dnešním evangeliu podle Jana z toho textu, kterému jsme nevěnovali více pozornosti. Ale své místo může najít právě při slavení svaté večeře Páně. Je to ten Janův pohled na Pána Ježíše jako ženicha. V biblické symbolice má motiv svatby důležité místo. Vykresluje vztah Krista k jeho církvi. To on je ženich a my jsme tou nevěstou. Ježíšův příchod znamená počátek svatebního veselí, které se jednou dovrší v Božím království. A křesťanská víra je oslavou Ježíšovy lásky, která na sebe vzala kříž, lásku velmi hmatatelnou. Jak do toho zapadá slavení Kristovy večeře? Jsme navyklí prožívat toto slavení spíše ve vážné atmosféře. Má to svůj smysl. Vždyť si připomínáme bolestné Kristovo utrpení pro naši spásu. Ale i prvek radosti a veselí tady má své oprávněné místo. Večeře Páně totiž není jenom vzpomínkou na Kristova muka. Je to také výhled naděje, jak to řekl Pán Ježíš v Lukášově evangeliu, jak jsem to teď četl, od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pán Ježíš slibuje ještě novou a plnější podobu slavení. Kniha Zjevení ji popisuje jako svatbu beránkovu. Slavme proto i my dnes Kristovu památku, ano, s tou hlubokou vážností a v duchu pokání vzpomínejme na Kristův kříž, vyzme se pod ním, ale slavme také s radostnou nadějí, že Kristus je vzkříšený Pán a jako ženich na nás čeká k ještě většímu a plnějšímu a slavnějšímu slavení. Prosím shromáždění, aby povstalo. Prosím někoho ze shromáždění, aby se pomodlil a potom za starší bratra Pavla Průšu. Děkujeme ti, Pane Bože, za dary chleba a vína, za ta viditelná a hmatatelná znamení Kristovy oběti, Kristovy lásky. Děkujeme, že můžeme různými smysly vnímat a přijímat poselství evangelia v kázání i při slavení Kristovy večeře. Prosíme, daruj nám novou, živou, čerstvou víru do dalších dnů našeho života, novou naději a uchopení tvojí láskou. Amen. Připomínám, že k večeři Páně V našich sborech jsou zváni kromě členů církve bratrské také pokřtění členové ostatních křesťanských církví, kteří žijí ve smíření s Bohem i s lidmi. Přijměme tedy společně nejprve z toho chleba, o kterém Pán Ježíš pověděl: toto jest mé tělo, které se za vás láme, to čiňte na mou památku. A přijměme také z toho kalicha, o kterém Pán Ježíš pověděl: tento kalich je ta smlouva nová, spečetěná mou krví, to čiňte na mou památku. Prosím shromáždění, aby povstalo. Vyznejme společně svou víru slovy apoštolského vyznání. Můžete, když tak, sledovat v kancionálu, kdo chcete, na straně 926. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Modleme se společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží sláva a panství na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich zborových oznámení bych chtěl připomenout, že příští neděli budeme mít výroční členské shromáždění. Tentokrát to budeme mít tak, že půjdeme na společný oběd do té nedaleké restaurace, kterou už dobře znáte. Dneska je ještě příležitost se přihlásit k obědu a zaplatit u bratra Tomáše Průši, nebo prostě tam vzadu u pultu s knihami, můžete ještě dnes si ty obědy vyřídit. Samotné členské shromáždění začne ve 13.30 hodin. Materiály, takový ten sborníček zpráv pro členské shromáždění, ten sborníček je připraven také vzadu u knižního pultu. Počítá se s jedním kusem toho sborníčku pro manžele, pro rodinu. pro manželský pár. Sbírka na potřeby evangelikálního teologického semináře, kterou jsme v našem sboru měli minulou neděli, vynesla 6700 korun. Tak všem dárcům také moc děkujeme. Jinak vás samozřejmě také zvu ke středečnímu biblickému studiu. Teď po dobu před Velikonocemi nad stránkami Janova evangelia v rámci toho programu 40 dní z Biblií. Ještě možná jedna poznámka, už jste o tom slyšeli, ale připomínám, že kapacita penzionu Diana pro letní sborovou dovolenou je prozatím vyčerpána. Děkujeme všem, kdo jste se dopsali a projevili zájem, tak zatím je to obsazené, tak dál už se nepište. Pokud by se v tom něco ještě změnilo, budete včas informováni. Tak nevím, jestli někdo z vás nepřiváží také nějaký pozdrav od někud. Prosím, sestra Pařízková. Děkujeme. Sestra Milada Janečková pozdravuje náš sbor. Já tu mám ještě jedno oznámení, které není v těch tištěných, ani není na nástěnce, protože ta informace přišla včera večer. A je to smuteční oznámení, že včera zemřela po týdenní hospitalizaci ve Vinohradské nemocnici členka našeho sboru, sestra Milada Hrdličková. Bydlela tady v penzionu za rohem. Bylo jí 97 let. Vzpomínkové shromáždění se koná v příští sobotu 22. března ve 14 hodin v modlitebně Církve bratrské v Horních Počernicích. Přáním příbuzných sestry Hrdličkové je, aby to vzpomínkové setkání bylo spíše v rodinném kruhu. Pokud by se ale někteří z vás, kteří jste sestru znali, chtěli té vzpomínky zúčastnit, samozřejmě můžete také. Sbor pozdravuje sestra Jindřiška Mlinková, která je v domově Bethesda, a z narozenin našich nejstarších členů připomínám, že zítra slaví 87. narozeniny sestra Jaroslava Chocholoušková, která je sice z Prahy, ze Smíchova, ale účastní se shromáždění v Úvalech. I ve svém vyšším věku pravidelně dojíždí do shromáždění. Blahopřejeme i všem ostatním, kteří v tomto týdnu slavíte své narozeniny. Tak pokud někdo z vás nemá ještě nějaké oznámení nebo pozdrav, tak můžeme ukončit naše shromáždění písní číslo 87. Píseň 87.